Det var kjekt for meg å komme til Ålgård da. Jeg har aldri vært her I snøvær. Sist jeg var her tror jeg det var grønt og fint ute. Nå det jammen fint om det kvitt, ja. Veldig flott. Og kjekt å se dere alle sammen. Vi skal jo fortsette litt med Daniels bok da. Så det blir både I dag og I morgen fortellinger fra Daniels bok, som mange av dere husker ifra de gikk på søndagsskolen. Men det ikke så ofte at det blir gjenfortalt I vanlige voksne forsamlinger, kanskje. Så det det som vi skal gjøre. Å gjenfortelle Bibelen, det viktig. Og det 51% av bibelstoffet som fortelling. Og det skrivet, det ikke ment at du skal liksom bare holde et vers, men du skal se sammenhengen I det. Så det vil vi prøve på også I dag. Neste time kommer til å bli om Josef, så jeg går litt ut av Daniels bok, til en skikkelse som ligner litt på Daniel da. Og vi går rett på her nå med å repetere litt ifra I går. Nå ser jeg der oppe, så hvis jeg virker litt overmodig her, så det det som årsaken. Slipp å ha den maskinen. Og det 200 år fra Salomo til at Nordrike ble erobret av assyrene. Og Sørrike fortsatte igjen I godt over 100 år, og så ble også Sørrike inntatt av, og da var det babylonerne da, og Nebukadnesar, som vi snakket om I går. Der ser de han som kom fra Babylon, som var Nebukadnesar, og tok med seg hele sin hær, og erobra Jerusalem 3 ganger. Babylonia, og Babylon var rikshovedstaden, residensby for kongen. Og dette en av de store kongene I Midtøstens historie, som det også mange andre skriftlige kilder om enn Bibelen. Her de 3 3 runder med erobringer som Nebukadnesar gjorde. De hadde den tanken den gangen at de å ta med noen av de beste I folket tilbake til, eller inn til residensbyen for kongen, det var en stor verdi. For de respekterte at folk I andre kulturer og andre plasser også har noen enere som de kan dra nytte av. Litt av det aner vi her I Daniels bok som jeg snakket om I går kveld. Kongen befaler kan være som en slags overskrift I dag. Og han har stor makt. Det var ikke et demokrati som vi vant til, som, der kongen må gå om ulike råd og organer for å nå fram ting. Og I dag har jo kongen lite han skal ha sagt for det rent politiske styringen. Da. Men den gangen var det kongen som kunne befale, og undersåttene som hadde å adlyde. Stort rike under en hersker. Hvis vi tenker på Norge under kristningstida, da, så det tydelig at de kongene som kristna Norge, som vi sier, de tenkte at kristendommen kunne bli en slags samlingspunkt, en referanseramme som samlet folket. Religiøst sett, og dermed også verdisett da, som ble felles for folket. Og da var det enklere å styre. Det var ikke bare åndelige motiver I kristningen av Norge, det var også rent politiske motiver. I vår tid så det jo ikke akkurat en enkelt religion som skal være med å samle folket. Men der det andre verdisett som også har trengt seg inn, I tillegg til kristne impulser. Så vi tar det gjennom relativismen I vår tid, der folk ikke skal være for sterk og påstå at den har sannheten, og slett ikke at den har den eneste sanne tro. Så absolutta kommer inn, men får en annen form da. Visse ting som i vår samtid er selvsagte sannheter, som alle bare skal tro og rekne med, fordi at det trenger ikke å begrunne en gang. Så litt av det kjemper vi med nå i vår kultur. Og da ser vi skillelinjer og kollisjonspunkter med klassisk kristendom, som gjør at det stadigvæk er konfliktpunkter for en del, kanskje ikke minst kristne ungdom, kristne studenter og så videre. Kapittel 3, vers 1. Kong Nebukadnesar har laget en billedstøtte av gull, 60 alen høy og 6 alen bred, og satte den opp i Duradalen i landskapet Babel. Det var ikke en billedstøtte av Nebukadnesar. Det ser ikke ut til at han har tenkt at folket skal tilbe meg. Det tenkte Darius i kapittel 6. De laget en billedstøtte av kongen. Eller de skulle tilbe kongen. Det er antagelig ikke det som Nebukadnesar har tenkt, men omtrent som den gullkalven som samlet folket i ørkentida, når Aaron var alene med dem og Moses var på fjellet, så laget en gullkalv. Liksom, her er den samlingspunktet vårt. Omtrent sånn må Nebukadnesar ha tenkt. Og den statuen var ikke liten, 60 alen høy, det blir ganske mange meter, og 6 alen brei. Så de ser der at folka er ganske små da, i sammenligning. Så det var også en demonstrasjon av makt og rikdom da, disse figurene. Jamfør gullkalven i 2. Mosebok 32. Og så befalte kongen en innvielsesfest. Det hadde de sikkert i 1985 her, tenker jeg, da dette bedehuset var bygd. Og da var det ikke bare storfolk de ba inn, men alt slags folk. Men også storfolk, tenker jeg. De sendte bud på, og så var det en rekke kategorier politiske ledere som ble innkalt. I hele riket skulle de komme dit til Duradalen, der denne statuen sto og var reist. Folk fra ulike stammer og tungemål møtte fram. Det forteller oss at dette riket det inneholdt folk med ulike etnisk bakgrunn, ulike språk, men allikevel var det noe som skulle samle dem, knyttet opp imot det Nebukadnesar ønsket å ha som samlingspunkt. Nå skal dere få merke noe interessant med fortelleteknikken i Daniels bok. Det ligner litt på sånn som de som er mødre og fedre eller har vært det, fortalte for barn da, at det var en del repetisjoner, det gjentok seg, samme uttrykker, for det liker barn, og det liker også vi. Legg merke til det som er i rødt der. Så sendte kongen Nebukadnesar bud til satrapene, statholderne og landshøvdingene, rådgiverne, skattemestrene, de lovkyndige, dommerne og alle provinsens styresmenn, og innkalte dem til innvielsen av billedstøtten som kongen hadde reist. Velkommen. Da kom satrapene, statholderne og landshøvdingene, rådgiverne, skattemestrene, de lovkyndige, dommerne og alle provinsens styremenn. Da kom de. Og gjentar hvert enkelt, hver kategori av politiske ledere. Og det er også litt interessant å se de uttrykkene som brukes da. Det var ulike plan de var toppledere for disse der, underordnet Nebukadnesar. De samlet seg til innvielsen av den billedstøtten kong Nebukadnesar hadde reist og trådte fram for den billedstøtten han hadde stilt opp. Tre fram for, det er noen respekt og hengivenhet, ydmykelse. Her er det som nå skal samle oss. Det er symbolet for det da, som tenkte de. Der er statuen igjen. En herold ropte til denne store forsamlingen. Så snart de hører lyden av, og igjen kommer sånne repetisjoner av begreper. 6 ulike musikkinstrument, kanskje enda flere, som da skulle engasjeres ved innvielsesfesten. Det er jo sånn blant oss at når vi har innvielsesfest, så vil vi ha veldig gode sangkrefter og musikkrefter, korps og orkester og sånn. Det er utgammelt, det fenomenet der. Musikk hører til når folk skal feire, og det er også musikk knyttet til religiøse tradisjoner og tro. Se her nå. Fire gang kommer de musikkinstrumentene direkte nevnt. Snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og, det var enda flere, alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som kongen Nebukadnesar har stilt opp. Det var ikke bare en sånn respekt for et bilde, dette er et fantastisk byggverk, liksom en statue. Du skal tilbe det. De rekna med andre guder, og hver gruppering hadde kanskje guder i forskjellige deler av riket, men dette er liksom da den guden som kan samle oss. Tilbedelsen av den skal være et samlingspunkt. Og da må musikken med. Her er horn og fløyte, og sitar, og harpe, og lutt, og sekkepipe. Har du sett det? Festlig instrument. Og så alle andre slags instrumenter. Luther var dyktig til å spille på lutt. Ikke derfor han heter Luther, altså, men han er avbildet, eller maleri av han, der han spiller på lutt med familien. Det var en parentes da. Men det forteller om en feiring, og det forteller om at de utnytter musikk, og de samles, og folk skal ha litt sånn, skal frysninga på ryggen når de feirer dette her. Så fire gang er de instrumentene nevnt og gjentatt i fortellingen. Og det er for at leseren eller tilhøreren skal få det inn, altså. Bli med på selve innvielsesfesten. Det er et annet bilde av statuen da. Musikken den har hatt stor betydning i den kristne kirkes historie også. Det har vært mye debatt om musikk også da. Jeg husker når jeg var ungdomssekretær, så var slagverk et problem, men debattert faktisk. Så det har vært mye knyttet av debatt til det, fordi at folk som har musikk knyttet opp mot religiøse budskap, de får en slags kobling til det som de er vant til, som gjør at de reagerer på uvante ting da. Det er bare sånn som det er. Men det var en trussel her. Den som ikke faller ned og tilber skal i samme stund kastes midt inn i den brennende ildovnen. Det var ikke Nebukadnesar som sa det, men det var herolden, en som roper ut budskapet da. Nebukadnesar selv, han satt vel litt avsides og registrerte og har befalt det. Så her kommer det inn et absolutt som måtte være veldig problematisk for de som trodde på Gud da. Og som hadde vært lært ifra barndommen, det første bud, du skal ikke andre guder enn meg, og ikke tilbe dem, sa Gud. Og her er vi i et miljø der det befales at, og hvis ikke, så. Mange plasser i verden at det er tilsvarende erfaringer folk har da. Også i dag. Den kommer liksom inn i en vanskelig å komme seg ut av det på noen måte. Du blir bare nødt til enten å gi etter eller å stå opp over og tydelig imot med den konsekvens det kan ha. Og derfor har også den fortellingen om Daniels tre venner betydd mye gjennom kirkehistorien faktisk og misjonshistorien. De har hjulpet oss til å skjønne at det går an å regne med Gud midt i krisen. Løftene rokkes ei. Han er nær hos sine også når du møter et sånt budskap. Og du blir nødt til å stå opp imot og si, dette er jeg ikke med på. Du sier et nei, og du vet ikke hva som skjer, men du vet at Gud er nær hos sine igjennom krisene. Der er ildovnen et forsøk på å framstille hvordan den så ut. Moses forutså jo det at folk kunne komme inn i situasjoner, og også til og med gjete. Der skal dere dyrke guder som gjort av menneskehender, stokk og stein, som ikke ser og ikke hører og ikke eter og ikke lukter. Altså tomme avguder. Kan de risikere å bli møtt eller bli krevd tilbedelse av? Og noen faller ifra og gjør det. Og så er det veldig godt at Moses den gangen også sa, der skal dere søke Herren, din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Så selv om du har falt i den problemsituasjonen du har kommet i, det presset du har kommet i, så går det an å søke Herren og reise seg igjen ifra det. Det sa Moses i 5. Mosebok en gang. Da så han framover mot krisetider i folkets liv. Så var det tre da, som var fremmede i denne religiøse verden. Det var Daniels tre venner. De hadde posisjoner i landskapet Babel. Daniel selv hadde en større posisjon i samme område. Men det var Nebukadnesar som hadde plassert dem der. Daniel ba Nebukadnesar om å ta Sadrak, Mesak og Abednego og la de være overordnet et stort område. Men det var de tre da som sto fram og ikke ville være med på tilbedelsen. Ekstra tøft når en har en posisjon. Da får det mye større konsekvenser og betydning, og alle ser det, merker seg det. Og kongen som var overordnet alle, for han måtte dette være ekstra utfordrende da, når tre av de jeg selv har ansatt i store posisjoner, går imot mitt bud. Sånn var det de måtte ha opplevd det. Trosbekjennelse og martyrmot, eller martyrmot, det er det vi møter der. Vi har dette fra en artikkel med den overskriften. Det å bekjenne trua, det kan bety at du må bekjenne noen ting som ikke tåles, og konsekvensene kan komme. Vi kjenner alle fra våre egne liv, tenker jeg, den mekanismen mer på et mindre nivå. Da. At du bekjenner trua og vet at her blir det gnissninger og konflikt. Til og med innan i familie kan det bli sånn. Og her blir det noe vanskelig ut av det. Men da skal jeg vise mot, selv om det koster. Det har vi gjennom historien lært av de tre, Sadrak, Mesak og Abednego. Og så er det da noen som trer fram for kongen. Var det misunnelse? Kongen har jo selv plassert de tre der i store posisjoner. Høye stillinger. Og de som kommer der var kanskje ikke i en sånn posisjon. Kanskje det var håp om belønning. Her er vi helt med kongen og helt med på det han har sagt, og nå vil vi rense folket fra elementer som ikke er med på det. Kanskje var det også jødehat. Det er noen jøder her som ikke vil. Eller kanskje det er en kobling mellom de tre tingene der. Det står jo i lidelseshistorien til Jesus at Pilatus visste at det var en misunnelse de hadde overlevert han til dem. Så innenfor den jødiske konteksten var det også kjent at misunnelsen kunne føre til at andre ble sterkt rammet. Der er Nebukadnesar. Den skikkelsen der tror jeg har fra Free Bible Images. Det er et sånt nettsted der det er tillatt å vise for offentligheten. Og jeg synes det der bildet der er veldig talende. Her prøver han å ta dem med det gode. Han ble oppbrakt, står det, og vred, og kaller dem inn. så ser han jo det at det, disse tre som jeg har plassert i høye stillinger, nå må jeg prøve å ta dem med det gode da. Nå vel, sier han. Ja, jeg gir etter litt, men fra nu av så skal de. De får en sjanse til. Og det ble jo et nytt press da, i møte med kongens ansikt. En sjanse til, men bare en. Og der står de, og så sier de noe som har vært viktig å lese. Jeg har uthevet det med røtter. Vår Gud, da stiller de seg fram for kongen med en gudstro, som gir dem ryggrad og frimodighet. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Så ser Nebukadnesar inn i ansikter der trosfrimodigheten bryter igjennom, på tross av angsten som kanskje var der. Og så sier de, men hvis ikke, altså at hvis ikke den mektige Gud som vi tror på, faktisk griper inn i den situasjonen her, så skal ikke du, konge, tenke at da gir vi etter. Nei, så skal du vite, konge, at vi vil ikke dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp. Ikke da heller. Da møter kongen. Det blir på en måte hardt mot hardt. Det er trosfrimodighet. Og det er martyrmot. Og det er vilje til å tre fram og være forbilder for senere tiders trosmennesker. Troende. Tro som trosser trusler. En artikkel jeg har sett en gang. Jeg kunne føle til en TT, tro som trosser trusler i tragiske situasjoner. Det blir mange TA. Det finnes nemlig en lydighetens grense når du er i en verden der det er mangfoldige slags tro, og der det trer fram noen som krever absolutt lydighet, hvis den kolliderer med det som er verdisettet mitt, basert på den kristne gudstro, da er det en grense for lydighet. Vi skal normalt være lydige mot øvrigheten, det sier Paulus og Peter, begge, veldig tydelig. De er Guds ordning for å fremme det gode. Men kommer du i den posisjon her, som ligner Sadrak, Mesak og Abednego, da når du den grensa, der du er nødt til å stå opp og si et nei. Med en henvisning til at den Gud som du tror på, han er mektig. Og han kan være med meg gjennom krisen. Og er nær hos sine. Kanskje gjør det inntrykk, det er ofte gjennom historien, at martyrmot har ført til at folk har besinnet seg og enda til vendt om til Herren. De lurer på, hva er dette for noen ting som har gjort så sterkt inntrykk på dem, at de er villige til å stå fram og risikere livet. Men Nebukadnesar ble full av harme. Da var det ikke annet enn harme, da. Han var full av harme. Så det er bare harme. Og uttrykket i ansiktet hans forandret seg. Det er også tydelig på det bildet der da. Imot. Da er det ikke uttrykk, og blikket er imot dem. Da er det ikke bare at han ser på dem, men uttrykket forandrer seg og har motvilje, aggresjon imot. Shadrach, Meshach og Abednego. De tre som han tidligere på Daniels oppfordring, har plassert som sjefer mot dem. Og han ga befaling om at ovnen skulle gjøres 7 ganger hetere enn vanlig. Og det er en sånn befaling om at det er så absolutt at det, ingen mulighet, det skal ikke være en mulighet for å bli reddet ut av situasjonen der. Og alle skal statuere sitt eksempel her nå. Gjør ovnen 7 ganger hetere enn vanlig. Det er maktsykens hybris.
overmot. Nebukadnesar må også ha vært opptatt med tall. For her sier han at den skal være 7 ganger varmere. Og slutten av kapittel 1 som vi hadde i går, der fant han ut ved samtale med disse at de var 7 ganger visere, nei, 10 ganger visere enn alle andre åndemaner og spåmenn i riket. Det er en måte å si det på, at de er veldig mye mer vis, og ovnen skal bli svært varm. Men de bruker tall på det. Og det forteller jo også den vankelmodighet og uberegnelighet som Nebukadnesar var styrt av da, når han var så fascinert av de ungdommene som var kommet fra Israel i Jerusalem. Og nå, motsatt, nå skulle de møte en ovn som var 7 ganger heitere enn det som måtte til for at de skulle drepes inne der. Der er ovnen. Jeg har brukt et par av de bildene på leir en gang. Jeg har jo lært at for barn så skal du være litt forsiktig da, med å gjøre det for nært det som er grusomt. Men dette tåler dem. De har sett verre ting. Så ble de bundet i sine kapper, bukser og luer og andre klær. Det var ikke vanlig heller, da, men disse skulle ha klærne på alt sammen. Kvitt oss med det. I den brennende ildovnen. Dette var en skjebnetime da. Og vi sang nettopp «Tro når deg verden forfølger». For det skal tro til tillit til Gud, regne med Gud. Regn med din frelse, så regner du rett. Ja, en sånn innstilling de hadde. Så ble de kastet inn. Men så er det en episode der, eller samtidig, at de som kastet dem inn i ovnen, som Nebukadnesar har befalt at skulle gjøre det, de ble tatt av flammene og drept. Jeg kaller dem ulykksalige tjenere her da. Og der aner vi den suverene Gud da, som i en situasjon kan gjøre det motsatte av det kongen har befalt. Så er det veldig merkelig å merke seg Nebukadnesars fram og tilbake, tross alt. Men disse tre mennene, Sadrak, Mesak og Abednego, ble kastet bundet midt inn i den brennende lilleovnen. Punktum. Da har allerede de som kastet dem blitt tatt av flammene. Og så kommer det et vers. Da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Da kom det et nytt slags sannhetens øyeblikk i Nebukadnesars liv. Som han opplevde også i kapittel 1 og 2, da, at han begynner å tenke, det er visst noe som jeg ikke har regnet med her. I kapittel 1 var det at disse som ikke spiste av maten hans, allikevel var så godt i hold. I kapittel 2 er det Daniel som har avslørt en drøm. Og da må den guden der være stor. Og nå ser ut til ganske kort tid gikk før Nebukadnesar blir forferdet. Og det har ikke noe med sinne å gjøre, men det er forferdelse, det er skrekk. Og reiser seg brått opp. Det er en merkelig overgang midt i kapitlet. For han så noen ting. Og det synet, det gjorde et voldsomt inntrykk på han. Hva er det for noen ting? Det er en skikkelse der, som de kanskje ikke ser så tydelig her da, Naga, og de lyser blått, som går sammen med de tre, inne i ovnen, midt i flammene. Og så får den andre til å se det jo. Er det ikke sånn? Der er forferdelsen. Jeg ser 4 menn som går løse omkring midt inne i denne ilden, og det er ingen skade å se på dem. Og den fjerde ser ut som en gudesønn. Da er det som det begynner å vakle inn i Nebukadnesars indre, altså. Her er det religiøse krefter som jeg ikke har regnet med. Som er i gang med noen ting her. Jeg har altså ikke full kontroll på det jeg ønsker å ha stått for. Der har vi også uttrykket vi har i sangen. En lik en gudesønn, herlig, prøven du trygt består. Det henter jeg fra det verset her. Og det er jo brukt et begrep som ligner på det Jesus ble titulert som da, Guds sønn, Guds sønnen. En lik en gudesønn. Og i sangen er det helt tydelig at det er det som siktes til da. Jesus er til stede i det gamle testamentet. Kanskje Nebukadnesar gjeninnhentet i bevisstheten sin det han har opplevd med disse fire, og i kapittel 2 med Daniel, som har liksom rusket litt inn når det gjelder trosspørsmål. Og at han nå kommer på det igjen, og lar det hentes fram i bevisstheten. For her er det noe som skjer som jeg ikke har kontroll med. Han husker på den statuen som det kom en stor stein, og det var ikke statuen, det var fire riker som kunne komme etter en annen, kapittel 2, som Daniel fortolka. Og det kom en svær stein og ødela. Og dette gjorde inntrykk på Nebukadnesar da han hørte det, fordi at han skjønte at det var en sannhet her, som gjaldt framtida. Det skal komme et Messias rike, vil vi si da, til slutt. Ja, vi vet ikke hva som rådde i Nebukadnesars indre, men det skjedde noen ting der. Nå skal vi ikke synge det, for vi har allerede synget det før talen her. Med deg i ovnen går en lik en gudesønn, herlig. Prøven du trygt består. Akkurat i dag så er det helt sikkert noen kristne en eller annen plass i verden som erfare dette her. Prøven som jeg er midt i, jeg skal bestå den, fordi at det er en gudesønn som er herlig sammen med meg, inn i kristen. Det er mye, til slutt er det mye som skal skje, himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror, frelses gjennom alt. Der er de tre, når de kommer ut. Da kom Shadrach, Meshach og Abednego ut av ilden. Satrapene, gjentas igjen da, satrapene, statholderne, landshøvdingene, kongens rådsherrer, samlet seg. De så at ilden ikke hadde hatt noen makt over disse mennenes legemer. Det var et kolossalt vitnesbyrd da. De som var tjenere, og som var utført denne ugjerningen på kongens ordre, de var brent opp inn i ilden. Her er det noen som håret på deres hodet var ikke svidd. Jeg ynder fortellingen i Bibelen der det går så konkret til verk, så du ser det for deg. Altså. Jeg har fått grått hår, men disse kom ut, og håret på deres hodet var ikke svidd. Klærne deres var ikke skadet. Og til overmål, det luktet ikke brent av dem en gang. Fortell Bibelen. Og gjenfortelle det som skjedde. Og så står det en hel flokk med politiske ledere omkring og ser dette der. Og kjenner ingen lukt. Kan lese meg til femfoldig skifte av sinnsstemning hos kongen i det kapitlet her. Det starter med at han prøver dem, han ble vred, men han held vreden inne og prøver å manipulere dem. Og så er det denne brennende vreden, og så forferdelsen, og så begynner respekten for Daniels venners Gud å få plass. Og til slutt så tilber han denne Gud. Slutten av kapitlet. Jeg sier han løfter blikket mot himmelen. Lovet være Sadrak, Meshach og Abednegos Gud. Det ligner litt på lovprisningen i kapitlet foran også. Så vi ser hos Nebukadnesar et skifte mellom hybris, overmot og respekt for den Gud som åpenbarer seg gjennom sine tjenere. Fram og tilbake en pendling. Han sendte sin engel og frelste sine tjenere som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord. Tenk det. Og fryde seg på en måte da, lovprise Gud for at disse folka var ulydige mot meg. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen Gud. Da han kom inn i det klimaet der, han skjønner at det er, igjen skjønner at det er en Gud som jeg må rekne med, som er større enn det gullbildet jeg laget. I sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes Herre. Uttrykksmåten vi finner igjen i åpenbaringen og Nytestamentet. Så kommer det en annen slags befaling. Først, befalingen var å tilbe den statuen. Men den siste befalingen i kapitlet, det er: jeg gir nå denne befalingen, at den som i sine ord forser seg mot Shadrach, Meshach og Abednegos Gud. Altså med sine ord, det vil si hvis han begynner å tale nedsettende om den Gud, eller tale og gjør ting som er åpent i strid med denne Gud. Hva folk eller stammer eller tungmålene så tilhører, han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøres til et skraphaug. Ja, vi reagerer straks på dette der. Midt i det at han erkjenner denne Gudens store makt, og tror at det skal være mulig å finne ut av det i hele riket, og ta de som tar det nedsettende om jødenes Gud. Og hvis de finner dem, så skal de brutalt slaktes ned, og huset gjøres en skraphaug. For det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. Vi får liksom et sånt litt frustrerende budskap gjennom dette der, for en så brutal behandling av folk som er annerledes troende, det, hvordan skal vi tenke om det liksom? Er det bare bra? Skal vi bare klappe til det? Nebukadnesar kjente ikke han som GT peker fram imot, og som sa stikk sverdet i sliren. Nytestamentlig lesning av det gamle testamentet, der ser vi sånne trekk der vi er nødt til å si: Jesus sa, mitt rike er ikke av denne verden. Så vi skal ikke i kristendommens navn utføre sånne straffehandlinger mot folk som ikke vil tro. Hans rike er et nåderike og fremmes ikke ved våpen. Birger og andre her har vært med i ledelsen av misjonen. Og det har aldri blitt snakk om å bruke våpen for å vinne folk for evangeliet. I vår norske historie har vi bruk av våpen knyttet til kristningstida. Det er ikke noe som er et ideal gitt av han som ga misjonsbefalingen. For vi skal fremme Guds rike med det ord han har gitt oss, som har makt i seg til å nå inn til folk. Og hans hellige ånd er med i misjonshistorie. Det kjente ikke Nebukadnesar, det fikk han ikke lys over. Luther sa det en gang, at der du ser Guds barmhjertighet i det gamle testamentet, der ser du Kristus. Når du ser inn i den ildovnen, og ser denne gudesønnen, og barmhjertigheten fra himmelen som tar omsorgen for dem, så ser du Kristus. Det er en viktig side ved å lese det gamle testamentet riktig. Ja, den boka den skulle ikke jeg si noe om nå i dag. Jeg tenkte å få dere med på en oppsummering av denne bibeltimen, hvis de vil. Hvis jeg synger de tre første linjene på hvert vers, så er de tre siste linjene kan synges på samme melodi. Skal vi prøve det? Da må du høre på meg da. Jeg kan jo synge første verset alene da. Tross av en brusten røst. Den er 74 år gammel, den røsten her, vet du så. Ikke spøk. Statue i Duradalen, høyde hele 60 alen, kong Nebukadnesar ga beskjed. Det var melodien. La meg synge resten, og så blir de med på andre verset. Vær og en i mine riker skal nå tilbe slike sier, og med frykt og ære knele ned. Så tar jeg starten av neste vers. Men tre jøder ville ikke, ifra barnetroen vike, talte kongen modig midt imot. Bli med. Hva het de med slik en gudstro? Sadrak, Mesak, Abednego, lyd imot sin Gud, for han er god. Ovnen glødende av varme, ventet nå de jøder arme, kneblet bundet ble de kastet inn. Skrekk og glu, se ildens flammer, rasende de hermen rammer, som i redsel adlød kongen sin. Men nå måtte kongen stirre, de tre menn var blitt til fire, han den fjerde hadde reddet dem. Ikke brent og ikke skadet, vært et hårstrå vel bevaret, ja, med løftet hode kom de frem. Gudesønnen midt i flammen, takk og lov og pris og ammen, berget dem ifra den visse død. De kom ut fra dødens sfære, Gud i himlen ære være, glad befridd ifra den dype nød. Kong Nebukadnesar talte, og med myndighet befalte, hør nå på mitt ord og lyd mitt bud. Herren deres skjold og verge, ville dem fra illen berge, ingen skal få spotte deres Gud. Det var oppsummeringen da.